De luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada,
un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende óptica de Oleiros.
De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros,
con Jacobo Castro
e Paris Ares. Como cada martes, en Outra Mirada, imos falar coas casas da mocidade de Oleiros, porque aínda que é Semana Santa, pois algunha cousa tiveron esta semana, algunha cousa nos van contar da próxima, e bueno, que imos coñecer un pouco pois as ideas que teñen para os vindeiros días. Teño xa por aí a animadora sociocultural das casas da mocidade, Nuria Naya. Que tal, Nuria? Moi boas.
Hola, moi boas, que tal?
Bueno, vamos a comezar falando de que onte, tamén o venres pasado, en Portaberta, houve un obradoiro de cociña. Pero onte tivéchedes un obradoiro de cociña de aproveitamento e improvisación en As Pedras, non?
Sí, esa era a idea que teñamos de obradoiro, que tivemos que deixar un pouco de lado, pois por, supoñemos que por la Semana Santa, non? Porque non tuvemos... non tuvemos tantísimos inscritos como esperábamos e tuvemos que cancelar, pero a idea se nos queda aí no peto, nos parece moi interesante poder aproveitar esos restos que podemos ter no frigorífico para poder facer unha receita.
Onte falábamos aquí en Outra Mirada o tema de que, claro, para estos rapaces e rapazas, ademais, que están na idade de irse a vivir solos en moitos casos ou de irse a vivir sen os seus pais por o tema de estudar e tal, este tema da cociña de aproveitamento que falaba onte París de que as neveras sempre están vacías, era unha idea magnífica.
Esta idea, ademais, a nosa cociñeira de man, que é maravillosa, nos decía, e por que non facemos, que sempre se nos queda, pois media leituga, media pechuga de polo, por que non facemos algo con pedirles que traían 4 ingredientes, que nos digan a ver que máis ou menos poden traer, e facemos algo así, cada un o seu, pero co que tiña na nevera. Me parece, necesarísimo.
Sí, moi necesario, dende logo. Por suposto que animamos a todo o mundo que para a próxima vez que se vai a convocar, que se apunte máis xente. O de Ovenres en Portaberta tamén se cancelou?
No, para nada. Ese ademais tuvo moitísima afluencia, moitísimo interés. Me consta que foi todo un éxito, como de esperaba, nada fora do normal, vaya.
Podemos ter aí un futuro, unha futura Masterchef, non?
Bus, xa tuvemos no seu momento nas casas da mocidade concurso de tortillas. Non podemos deixar de lado outras ideas culinarias.
bueno, pois a ver se van seguir das casas da mocidade os chefs do futuro. Que te digo, Nuria, non se vive mal, de chef.
No, verdad.
Hai algún exemplo que pode confirmarlo.
Por aí hai algún exemplo que dicen que sí, que se vive bastante ben.
Que se vive
moi
ben.
Por aí, a ver.
Bueno, esta semana, para rematar con estos próximos días, as casas da mocidade van a estar pechadas xoves e venres, non?
Xusto, imos aproveitar esos días de Semana Santa, que son ademais festivos, o xoves e o venres santo permanecerán pechadas as casas. Tamén o luns, que é festivo local.
Correcto. Tamén o luns que é festivo local, efectivamente. Estos días, como están sendo? Tanto onte como hoxe, porque claro, os rapaces agora, os que están estudando, menos os que están traballando, os que están estudando todos, están de vacacións, claro.
Claro, onte tuvemos bastante afluencia, todo que decía, a Casa das Pedras tuvo bastante xente que se animou a pasar a tarde, además que estuvo ventosa, pero bueno, agradecida. Se pasaron varios rapaces a xogar unhas partidas por ali en grupo, aproveitando pois eso, que estes eran estudantes e non tiñan clase. En a casa de Portaberta tamén a afluencia pois como sempre, que sempre temos xente en Portaberta, así que contamos que nestos días teñamos, que dupliquemos incluso, por exemplo, nas pedras, o sí, afluencia habitual. Sí, sí, solo será así.
Bueno, pois nada, que mellor que pasar estos días aí nas casas da mocidade, aínda que recordemos que xoves e venres non vai ser posible. Da próxima semana, temos diferentes actividades. A primeira, venres 14 de abril, ademais unha data mítica, o 14 de abril, o aniversario da República. En este caso, imos ter un obradoiro de arxilia polimérica, que tesme que explicar que é isto.
Sí, faremos a segunda edición, porque xa non, no pasado xa fixéramos un, o replicamos neste caso nas pedras, porque se realizara en Portaberta. Arxila polimérica é ao tacto parece, sí, unha plastelina, pero que se pode meter ao forno e queda dura. Como te quedas?
Oh.
Si utilízase habitualmente, pois, ou para facer bisutería, anéis, pendentes, e tamén se usa bastante para facer stop motion. Tú sabes o que é o stop motion?
No. A mí estos términos modernos xa me pillan un pouco fora de xogo.
Tú daste conta a veces de ver como se chama, cortos de Lego, que os Lego se van movendo, pero
sí,
Lego,
sí.
¿Vale?
Sí.
Vale, pues eso é stop motion.
Ah.
Van facendo fotografías de instantes, miles de fotografías, centos de fotografías,
sí,
de instantes con minúsculos movimentos para crear un corto.
Ah, sí, claro, sí. ¿Y cómo dices que pues, se chama eso? Stop motion.
Stop motion. Fai uns anos estuvo moi, moi, moi en auxe. Tuvo moitísimo, moitísimo éxito. E agora parece que volve a estar. Así,
sí,
que vamos a darlle un pouco máis de visibilidade.
Había uns debuxos míticos sí, dun home ao seu can. Quero recordar que eran, sí, de stop motion, que eran as típicas, non sei se pasa tamén con a película mítica que había, que era, como se chamaba, Revolución na Granxa ou algo así, Chicken Run, efectivamente, non sei se era do mesmo tamén, porque eu recordo, isto xa é de moitos anos, estamos falando para xente que ten que ter máis, bueno, sobre 20 anos, máis ou menos, para recordalo.
Bueno.
Efectivamente, estou no vendo aquí Chicken Run Evasión en la Granja, e do ano 2000, ou seja que 23 anos, e que cando vías decíache os teus pais e tal. Claro, eu aquí era moi pequeno, tiña no ano 2000 6 anos. Non, porque son debuxos que están feitos de plastilina. E claro, dicías, ah, pois sí que están feitos de plastilina. Agora entendo por qué, efectivamente.
Claro. Pues, efectivamente, pues justo esta plastilina, esta arxila polimérica, utilízase igual non tanto para facer os bonecos, sino para facer os fondos, porque
claro,
non suelen cambiar tantísimo, suelen ser un pouco máis, podes aproveitar estas figuras. Entonces, sí, para facer como con arxila polimérica, as que son menos cambiantes, digamos.
E vai ser ese venres 14 de abril de 5:30 a 7:30, as inscripcións seguen abertas, non?
As inscripcións siguen abertas, efectivamente. Pódense todavía anotar, ainda que xa temos bastantes anotados, pero bueno, como as listas de inscripcións se moven,
sí,
pode suceder calquera cousa.
Bueno, pois animamos a todo mundo a que se apunte. E despois o día 15, neste caso vai ser en Portaberta, temos un tema que xa tivo moito éxito noutra ocasión, e que agora cambia un pouco. Torneo de dardos, que encima que gañou outra vez, apareceu por aí a última hora, a apuntarse a última hora, e acabou levando o premio, foi moi listo.
Sí, foi un pouco controversial.
Sí, neste caso temos cricket, torneo de dardos cricket. O cricket non é o deporte do cricket, que menos mal, porque senón teníamos que explicar en que consiste. Non teño nin idea. Unha modalidade do xogo dos dardos, non?
Efectivamente, temos esta modalidade que os rapaces habitualmente a solen xogar de xeito libre nas casas, e dicemos, veña, pois cricket, adiante. E consiste en darlle os números 15, 16, 17, 18, 19, 20, e no centro, 3 veces. Teñen que pesar, digamos, eses números.
Muy complicado, ¿eh?
Ahí me parece súper, a mí me parece súper complicado. Luego 20 puedo llegar igual 500 veces, pero centro,
o centro es complicado.
Demasiado.
Pero tenemos candidatos para elevarse. Claro, esto va a ser un poco diferente, porque a otra vez era restar de 500 y llegar a cero, uh-huh. Pero en este caso, que consigan estos números que se está a pedir, es muy complicado que consigan más de uno o de dos, ¿no?
Bueno, como teñen, me parece que son 16 rondas o 15 rondas para poder techar os números,
Haremos
o formato será máis ou menos tipo liguilla.
Liguilla.
Que non suele funcionar bastante ben. Dependemos tamén, de todas formas, da cantidade de anotados que teñamos para ese día, que siguen as inscripcións abertas tamén, ¿eh? Pódense anotar calquer interesado ou interesada ou na páxina web ou de xeito presencial nas casas na Casa Mocidade de Portaberta.
E despois, os premios van a ser dous premios de vales de compra en tenda deportiva.
Correcto, temos dous premios, un para o primeiro, e outro para o que quede en segunda posición. O que é moi importante, aparte de que o premio que está guai, o que é importantísimo é que se chegue puntual.
Efectivamente.
Esto non nos cansamos de repetilo. Puntual porque de chegar con retraso é descalificación automática.
Efectivamente, porque hai que poñer todo en marcha, hai que ver a xente que hai que facer as liguillas, efectivamente, non é tan doado, entón hai que estar aí o sábado 15 de abril ás 5 en punto en Porta Aberta. 5 e media, perdón, Porta Aberta.
Vale,
bueno, ás 5 sí que vale. O torneo ás 5 e media, pero ás 5 non é mala hora para chegar, para estar con tempo ali. E para ir practicando, ademais, un pouco. E por último, tamén, o día 15, ademais van coincidir as dúas cousas. Obradoiro de escritura, non? En Porta Aberta.
Obradoiro de escritura en Porta Aberta. De 5 e media a 7 e media. Teremos un escritor con nos que nos axudará, ¿no?, a escribir, pues, técnica para escribir historias, que esto me parece súper súper interesante, súper bonito, ¿no? Elegir temas, un tema proveitoso, cómo podemos llamar atención dos que nos leen. Me parece súper importante, también, porque escribir a tu propia historia, complicado,
sí, dende logo. Pois, moi interesante tamén. O escritor é coñecido, podemos dicir o nome, ou quere permanecer no anonimato?
Pues me parece que prefería permanecer
no anonimato. Bueno, pues vamos a deixar no anonimato.
Desvelaremoslo 15 de abril en fotos na nosa rede de Instagram.
Nas redes sociais. Vale, perfecto. Nada, para finalizar, recordar que xa dixemos antes, este xoves temos un programa de Mocirradio, emitimos un programa de Mocirradio que se grabou ben respasado, Nuria, pero un programa moi especial, moi diferente.
Bastante diferente, ¿no? Sí. De ubicación totalmente diferente, cando menos.
Sí, sí, vai, aí
no suele ser.
No ies Neira Vilas, e que vamos vamos a escoitar os alumnos e alumnas. Creo que ti non participaches no programa, pero bueno, así un pouco por saber que comentaron os rapaces, que che contou Abel, que Abel sí que estivo por aí. Estiveron moi participativos polas noticias que nos chegaron.
Sí, sí, moi participativos, porque non estuve in situ, pero estuve na preparación previa de reunións co rapaces, seccións moi interesantes, que ademais que nacen dos propios rapaces, que é o espírito da Mocirradio, en realidade, ¿no? Estaban como locos e como locas por saber cando se emite, cando nos pasade ese programa, cando podemos escoitarnos, porque a verdade é que quedou espectacular. Oxe, vin por aí algo,
Bueno.
Oxe, vin por aí vídeo.
Eu teño que dicir que o programa xa está aquí, xa está nas mans de Paris, pero eu non o escoitei aínda. Non sei se Paris mirou un pouco, miraches Paris. Non mirou tampouco. Estamos deixando para o final, para escoitalo como todo o mundo, o xoves ás 8 da tarde. E rematamos contando, cousas importantes, que xa falamos antes dos días que está pechada as casas da mocidade, hoxe martes e mañá mércores de 5 a 8 van a estar abertas, e despois o sábado, a Porta Aberta de 5 a 10, e as Pedras de 5 a 11, non?
Sí, seguimos. Ese é o noso horario habitual.
A horario habitual.
Restamos simplemente o xoves e o venres.
O xoves e o venres e o luns que é festivo. Sí, sí. Despois, contar nada rápidamente que en Porta Aberta durante este mes de abril e de estar simuladores, que xa o falei a semana pasada con Abel, xa están aí os simuladores ou aínda non?
Están para todos e para todas, para o disfrute de todos. Bueno, unhas carreiras se pegan,
sí.
A veces hai cola, incluso.
Bueno, porque era un xogo de carreiras de coches, non?
Efectivamente, temos dous simuladores profesionais, con asiento profesional, o volante tamén, a pantalla integrada, super chulos, a verdade que molan bastante. Eu que non son moito de ese tipo de xogos, participo e me gusta.
Non é ninguna broma, porque isto é 100% real. Os pilotos, por exemplo, de Fórmula 1 pasan moitas horas en este tipo de simuladores e ao final moitas das cousas que saben facer no circuito é gracias a practicar nesos simuladores, ou seja, que ten que ser algo bastante parecido ao real. Non ten por que ser igual este de Porta Aberta, un pouco máis modesto, pero dende logo que é unha experiencia bastante realista. E a verdade, Nuria, por que non dicilo, moito mellor que vayan aí co seu simulador de coche e fan carreiras, que proben a facer carreiras incluso nun circuito.
Eu voto sempre sí a que veñen a Porta Aberta a practicar os simuladores.
Efectivamente. Bueno, pois nada, Nuria, moitísimas gracias e que vaya ben esta Semana Santa. Un saúdo.
Moitísimas gracias a vos, graciñas.
Os simuladores, Paris, os simuladores que ao final...
Ai, que terán, que os traen de cabeza, os traen de cabeza. Os simuladores.
Eu agora penso, mamá, eu que son aficionado a xogar a videoxogos, digo, como poderían vivir antes sin xogar a videoxogos? O sea, como podería ser isto?
Nada, tan campantes.
E pasa moito tamén, que si te fixas, e pasa con outras cosas, tamén con películas e tal, pero eu agora vexo xogos aos que xogaba, pois hai 20 anos, cando empecé a xogar a consola, e digo, pero como podía xogar eu a isto se non se ve nada, non se entende nada, non tal?
Non se ve nada, claro, mirando coa perspectiva, claro, dos xogos que hai hoxendía,
pero que,
claro, que teñen uns gráficos increíbles.
Non era moi distinto, e agora...
Pero ao principio, vamos, non, mira, nin che conto cando empezaron as primeiras maquiniñas estas de marcianos.
Os marcianitos,
vamos,
sí.
Nin che conto, vamos, para non se xoera o novo máis.
Bueno... pois nada, deixamos aquí outra mirada. Mañá, como dicimos, non vai estar Paris. En principio non imos ter outra mirada. Volveremos, pois nada, o vindeiro martes xa ás 12:05 con máis cousas aquí en Radio Leiros. Ata entonces, ata logo, teñen unha boa Semana Santa.